VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada cerita dari Yavi Virus, diaspora Indonesia di Los Angeles, California, yang juga adalah seorang YouTuber dengan akun anak LA, mengenai pengalamannya nonton langsung penampilan Putri Aryani di ajang America's Got Talent. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama Dania Iman dan saya sekarang sudah terhubung dengan Yavi Virus, warga Indonesia di Los Angeles, California. Nah Yavi, bisa bercerita nggak kemarin itu gimana nih sampai akhirnya bisa nonton penampilan Putri Aryani di acara America's Got Talent?
Oke, okay. Well, thanks for the opportunity to talk. Tentunya kita udah tahu ya, sekarang ini udah viral di mana-mana, anak bangsa membawa, you know, harum negara Indonesia gitu kan. Jadi gimana caranya aku juga sempat nyari-nyari, karena aku juga nggak pernah nonton langsung live gitu. Jadi nanya-nanya. Akhirnya dia bilang, oh ada nih. Terus akhirnya dari Pak Fadli sih, dari konsulat, dia bilang nih, ini caranya, terus dikasih linknya segala macam. Terus udah dari situ, ternyata tidak sesusah itu, tapi tinggal masukin link, masukin info, langsung dapat tiketnya. Langsung dikasih tanggalnya, kita tahu kan performance-nya tanggal berapa, udah tinggal disesuaikan jadwalnya, and that's that, really. Semudah itu sih.
Baik, dan kemarin itu memang ramai orang Indonesia ya?
Betul, ya. Aku antara kaget dan nggak kaget ya. Kan America's Got Talent is an American show gitu ya. America's number one show gitu mereka bilangnya. Pas kita sampai itu benar-benar rada overwhelming sih sebenarnya ngelihat seberapa banyaknya support orang Indonesia yang bisa dibilang mendominasi venue pada malam itu. Udah kelihatan aja deh dari bukan hanya dari bahasanya, tapi emang kelihatan, oh ini orang Indonesia, dan bahkan banyak banget yang bawa bendera Indonesia. Ada yang bawa bendera kecil, dan even di episode-nya itu ada juga yang ngelambe-lambein bendera Indonesia, terus ada beberapa yang di belakang bawa bendera Indonesia yang actually gede. So, dan mereka pas di luar itu kan rame-rame, dan mereka rata-rata datangnya per grup, jadi kelihatan banget gitu. Terus mereka sangat hype banget, dan mereka juga kayak, oh my god, we're taking over, nice.
Dan sempat ketemu warga Indonesia yang dari luar California nggak untuk menonton penampilan Putri kemarin?
Sempat, actually lumayan ada beberapa sih, ada beberapa orang yang kita ngobrol-ngobrol, terus dia bilang mereka baru datang dari Arizona, sekitar 8 jam nyetir. Mereka berdua, ibu-ibu berdua dari Arizona nyetir hanya untuk ini doang. Itu luar biasa sih.
Baik. Nah, waktu penampilan Putri Aryani sendiri gimana nih menurut Yavi?
Breathtaking. Menurutku itu satu kata-kata yang bagus itu breathtaking. Jadi si Putri itu kan ditampilkannya terakhir ya. Jadi pada malam itu ada 11 penampilan. Dari awal segala macam, oke, bagus. Terus pas terakhir, itu benar-benar treatmentnya juga menurutku beda. Pas lagi persiapan, between tapingnya kan, pas lagi commercial break, itu kelihatan udah beda, settingannya beda. Simple tapi kena gitu ya. Terus dari Simon-nya juga, aku nggak ngelihat ada judges yang naik ke panggung sebelum performance-nya salah satu performer gitu. Terus aku ngeliat si Simon naik ke atas panggung, terus kayak ngomong sama si Putri segala macam, kayak, dari tadi nggak ada nih sama sekali yang kayak gini. Aku udah ngeliat itu udah beda nih, kayak, wah nih disayang banget nih sama Simon Cowell. Terus akhirnya Simon-nya balik, dan pas langsung, pas mulai itu kan gelap, dan cuma beberapa HF spotlight ke dia, itu benar-benar semua orang sunyi. Benar-benar kayak, aku dengar ada orang kayak, wow. Ada gitu yang orang-orang Amerika di sekitar aku yang kayak, yang benar-benar reaksi pure gitu loh. Ada yang sampai geleng-geleng, karena aku juga selain ngeliatin si putrinya langsung, aku juga ngeliatin reaksi penonton-penonton di sekitar kan, dan itu yang aku lihat, ada yang kayak, oh my god, wow, ada yang sampai nangis kok, ada yang sampai nangis, mungkin gak keras-kerasnya di mic ya, di show, cuman ada yang sampai nangis, ada yang sampai, wow, ada yang sampai kayak gitu. Kalau aku sendiri sih merinding, aku merinding, hampir nangis, tapi gak sempat.
Oke, dan tahun ini kan memang ada dua kontestan dari Indonesia ya di America's Got Talent, yaitu Putri Aryani dan juga Cakra Khan. Walau Cakra memang belum berhasil tembus ya ke final. Menurut Yavi gimana nih?
Menurutku bisa menjadi hal yang bagus untuk kedua belah pihak. Karena itu tentunya menguntungkan untuk AGT juga, karena mereka membawa seseorang dari negara yang masyarakat itu sangat bangga dengan negaranya sendiri dan apapun yang dibawa sama anak bangsa. Jadi AGT-nya dapat angka, dapat viewers, dapat penonton, dapat mata, dapat, you know, everything that comes with it. Dan kita sebagai orang Indonesia juga sangat bangga karena ada anak bangsa yang bukan cuma bisa tampil, tapi ya gimana ya, sangat dibanggakan sama yang kayak aku lihat sendiri ya dengan mata kepala aku sendiri. Si Simon Cowell itu benar-benar nyayangin banget gitu loh, kayak, wow, this is awesome. Dan berarti ini bukan cuma bertalenta doang, tapi memang benar-benar berpotensi. Jadi ya semoga itu juga bisa menginspirasi generasi-generasi selanjutnya, buat entah itu penyanyi Indonesia atau mau itu penyanyi kayak pesulap, atau karena di sebelum-sebelumnya kan udah pernah ya ada kontestan dari Indonesia juga di acara AGT ini. Intinya sih semoga kalau AGT-nya bisa dapat bagus, tapi buat Indonesia sendiri, buat kitanya masyarakat Indonesia, semoga itu bisa menginspirasi generasi selanjutnya, entah mau dari bidang apapun dan entah dengan limitasi apapun. Ya kan, kalau dari Putri kita lihat limitasinya dia seperti itu, semoga itu bisa menginspirasi yang lain dengan kemampuannya mereka.
Baik Yavi, terima kasih sekali atas waktunya ya.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Maestro mobil asal Italia Enzo Ferrari serta balapan Mille Miglia yang diceritakan lewat sebuah biografi karya jurnalis Amerika Brock Yates pada tahun 1991 bertajuk Enzo Ferrari, The Man and the Machine, diangkat ke layar lebar dalam film arahan sutradara Michael Mann yang berjudul Ferrari. Dalam konferensi pers Festival Film Internasional Venezia ke-80 yang juga dihadiri oleh kantor berita Associated Press, sutradara Michael Mann mengungkapkan bahwa keinginannya untuk membuat film biografi Enzo Ferrari ini datang mengingat kisah ikon olahraga otomotif itu sangat manusiawi. Pada konferensi pers tersebut, ia ditemani oleh aktor Adam Driver yang berperan sebagai pengusaha Enzo Ferrari dan Patrick Dempsey yang berperan sebagai Piero Taruffi. Keduanya mengungkapkan bahwa mereka langsung mengambil kesempatan untuk terlibat dalam proyek film tersebut. Adam Driver, yang dikenal lewat film Star Wars The Force Awakens dan Marriage Story, mengakui bahwa film tersebut tampak menakutkan, namun mengasyikan. Dan mengingat bahwa mereka melakukan ini untuk Michael Mann, sepertinya bergabung dalam film ini adalah keputusan yang mudah.
It seemed daunting and exciting and with Michael being the person who's you're doing it for, it seemed like a kind of no-brainer to me.
Patrick Dempsey, yang terkenal lewat serial Grey's Anatomy, mengatakan,
"This is the best script that I've read in and around the motorsport world, and particularly in this era, which I find to be the most romantic and certainly the most deadly. And I actively went after this. I just wanted to be a part of it in any capacity."
Katanya naskah film ini adalah yang terbaik yang pernah ia baca di dunia olahraga otomotif, khususnya di era ini, yang menurutnya paling romantis namun juga paling mematikan. Ia ingin menjadi bagian dari film ini dalam kapasitas apapun. Film Ferrari juga dibintangi oleh aktris asal Spanyol Penelope Cruz, yang berperan sebagai istri Enzo, Laura Ferrari, dan juga aktris Shailene Woodley yang terkenal lewat film Divergent, yang berperan sebagai Lina Lardi. Aktor Adam Driver juga mengakui bahwa ia tidak diizinkan untuk mengemudikan mobil karena alasan asuransi.
Making a movie is a miracle, and they don't want me touching the thing that's the most expensive part on the... I don't drive the cars except in pre-production we raced Ferraris to kind of get obviously newer Ferraris. Can't afford the other ones. And then at the beginning, you know, I'm not driving that one. It's on a dolly.
Katanya bermain dalam film ini adalah sebuah keajaiban dan mereka tidak diperbolehkan menyentuh mobil antik yang mahal. Ia tidak mengendarai mobil kecuali dalam praproduksi, di mana mereka melakukan balapan dengan menggunakan Ferrari, tentu saja Ferrari yang lebih baru. Dalam sebuah adegan, ia mengatakan hanya mengendarai mobil di atas dolly atau papan yang memiliki roda. Namun, Patrick Dempsey benar-benar duduk di belakang kemudi dan menyetir mobilnya.
As we were doing the racing sequences, certainly the beginning part of the Mille Miglia at night was really quite exhilarating because we kept going faster, and visibility was terrible. And I was like, what am I doing here? You know, there's no roll cage. This is really frightening. And then it gives you a much better perspective of what the drivers in that particular era were going through.
Katanya saat mereka melakukan rangkaian balapan, khususnya pada bagian awal Mille Miglia di malam hari, sangat menyenangkan karena mereka terus melaju semakin cepat dan jarak pandangnya sangat buruk. Lalu ia berpikir, apa yang saya lakukan di sini? Patrick Dempsey menambahkan kalau adegan itu benar-benar menakutkan dan memberi Anda perspektif yang jauh lebih baik tentang apa yang dialami oleh para pembalap di era tertentu dan risiko yang mereka hadapi, khususnya saat melakukan balapan dengan jarak yang berdekatan antara satu sama lain. Tapi menurutnya, proses ini menyenangkan. Film Ferrari ditayangkan secara perdana di Venice International Film Festival yang ke-80. Film tersebut bersaing memperebutkan hadiah utama festival, The Golden Lion, bersama 22 film lainnya. Ferrari rencananya akan dirilis di Amerika Serikat pada 25 Desember 2023. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di tahun 2023 ini, cara baru untuk menggunakan AI atau kecerdasan buatan telah hadir secara daring. Beberapa perusahaan menggunakan alat ini untuk membuat avatar orang-orang yang tampak hidup, bahkan orang yang sudah meninggal. Berikut laporan reporter VOA, Maxim Moskalkov. Penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI yang memungkinkan orang untuk tetap berhubungan dengan orang tercinta yang telah meninggal dunia ditawarkan oleh beberapa perusahaan rintisan. Apa yang disebut kebangkitan bergantung pada pembuatan chatbots atau bot obrolan atau kembaran virtual berdasarkan data sosial orang yang telah meninggal seperti gambar, pesan suara dan teks, email, dan lain-lain. Michael Young bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Deep Brain AI yang menciptakan AI ganda. Kepada VOA melalui Zoom, ia mengatakan,
"So Maxim, let's say I want to create of you. Then we go to studio and we film you and you read 300 to 500 sentences in front of the camera. And then we have that original video sources and we do 1 month of machine learning. After 1 month of machine learning, we just create of your AI avatar. Your digital twin of your avatar could gonna talk."
Katanya, katakanlah ia ingin menciptakan Anda. Lalu mereka pergi ke studio dan memfilmkan Anda, dan Anda lalu membaca 300 sampai 500 kalimat di depan kamera. Kemudian mereka memiliki sumber video asli itu. Lalu mereka melakukan pembelajaran dengan mesin selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, mereka membuat avatar Anda. Kembaran digital atau avatar Anda akan berbicara. Sebagai contoh adalah video penampakan pendiri sekaligus CEO perusahaan Storyfile, yaitu Steven Smith yang tengah berbagi mengenai biografinya dengan secara detail. Pada kenyataannya, dalam video itu bukanlah Steven, melainkan avatarnya. Steven Smith yang asli mengatakan perusahaannya membolehkan siapapun untuk bercerita mengenai kehidupan mereka. Melalui Zoom, ia mengatakan,
think of it like a living photograph album that, you know, we've all done this for, you know, since the camera existed. What we're doing is using AI to support the person who, as an ancestor, passes down their memories as they would do in any other form.
Katanya, anggap saja ini seperti album foto hidup yang telah dibuat sejak kamera diciptakan. Apa yang mereka lakukan adalah menggunakan AI untuk mendukung orang yang nenek moyangnya mewariskan ingatannya seperti yang akan mereka lakukan dalam bentuk lain. Candy Ken, seorang profesor bidang agama di Universitas Baylor, percaya bahwa AI dapat berfungsi sebagai alat terapi yang baik untuk membantu orang yang berduka. Ia mengatakan,
let's say you had a fight with your mom before she died, and so you are encouraged by your therapist to write a letter to your mom about the things you wish you had said instead and the response you might have received from your mother in that situation.
Katanya, misalnya Anda bertengkar dengan ibu Anda sebelum ia meninggal. Jadi, Anda didorong oleh terapis Anda untuk menulis surat kepada ibu tentang hal-hal yang Anda harap dapat katakan dan tanggapan yang mungkin Anda terima dalam situasi tersebut. Namun, gagasan kebangkitan digital adalah konsep yang rumit, baik secara hukum maupun etika, kata Irina Raiku, Direktur Program Etika Internet di Universitas Santa Clara.
In a way, the sense that we can somehow keep tech version of loved ones alive strikes me as a weird kind of relative of embalming, that instead of embalming somebody's body and trying to keep them with us, we are trying to embalm their minds.
Menurut Irina, rasanya kita bisa menjaga versi teknologi dari orang-orang tercinta tetap hidup. Menurutnya ini aneh dibandingkan dengan pembalseman. Tapi alih-alih membalsem tubuh seseorang dan mencoba untuk menjaga mereka tetap bersama kita, kita mencoba membalsem pikiran mereka. Clarence Jones, yang menjalankan lembaga non-kekerasan dan keadilan sosial di Universitas San Francisco, mengatakan hal itu menjadi cara untuk mempertahankan warisan sejarah sebagian orang. Katanya melalui Zoom,
I think it's a superb technology. In fact, I think it's the technology of the future. And I want to help them in any way possible because there are people living currently far more important than I am, whose information they should reporting and reduced to a story file.
Menurut Clarence, ini adalah teknologi yang luar biasa, teknologi masa depan. Dan ia ingin membantu mereka dengan cara apapun, karena ada orang-orang yang hidup saat ini yang jauh lebih penting daripada dirinya, yang informasinya harus mereka simpan. Namun, seperti kebanyakan teknologi baru, terdapat potensi besar di sini dan potensi penyalahgunaan yang juga besar. Dari Washington DC, untuk Maximo Skalkov, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.